Jedním z nejtalentovanějších filmových a divadelních umělců meziválečné éry byl bezesporu Hugo Haas. Záměrně říkám umělců, protože Hugo Haas, kromě toho, že hrál v divadle a ve filmu, psal filmové scénáře a také režíroval. Jeho československá kariéra skončila v roce 1939, kdy kvůli svému židovskému původu uprchnul ze země. Vrátil se až po bezmála čtvrtstoletí, v roce 1963. Z tohoto období se v rozhlasovém archivu dochovalo několik nahrávek. Právě z nich do dnešního Archivu Plus vybírala Veronika Kindlová. Příjemný poslech.
Archiv Plus.
Hugo Haas se narodil v roce 1907 v Brně v židovské rodině. Na rozdíl od jiných brněnských židů, kteří byli zpravidla německojazyční, se Haasovi hlásili k Čechům. Kromě Huga měli ještě staršího syna Pavla. Oba byli hudebně nadaní a oba studovali na konzervatoři.
Já jsem chodil na konzervatoř a tam jsem se učil trošku zpívat a trošku nějaký. Taky jsem chodil k Janáčkovi do fonetiky a vůbec jsem se nikdy nezajímal o drama, o herectví. A jednoho dne přišel z ministerstva takový příkaz, že všichni žáci operní školy a hudební školy, hlavně z operní školy, že musí povinně taky navštěvovat deklamaci a mimiku. Tak jsem si vybral Brutovu řeč. Opravdu jsem to bral tak levou rukou, mě to nezajímalo, vůbec ne. A pak přišla ta konečná produkce a oni řekli, to bylo ve Starém divadle v Brně, tak řekli, posledněte házy, vy se musíte trošičku nalíčit a my vám dáme togu a tady vám dáme takový věneček a tam jsou ty dva sloupy a vy se na to postavte tam a když půjde opona nahoru, tak stůjte čelem k obecenstvu a říkejte to. A mně to bylo tak fuk, mě se vůbec neklepaly nohy, mně to bylo tak jedno, byl tam aplaus všech příbuzných a rodičů a takový tento, víte? A já jsem se odlíčil a přišel ke mně ten pan Václav Štech, ředitel divadla. A on povídal, no to mě, mě těší, a byl takový přece pompezně, tak dál. A pane řediteli, on pán, já jsem si právě myslel, že bych s vámi o tom mohl promluvit, že byste šel do činohry. No a já jsem to podepsal. Víte? Moje maminka byla v Dovilu na léčení a tatínek jí napsal, Hugo je u divadla, ona mu napsala, ty vole, tobě nemůže člověk nechat děti na chvilku. Na tebe se člověk nemůže spolehnout, jen odjedu, tak uděláš takovouhle pitomost.
Tak to vzpomínal Hugo Haas na své začátky v roce 1963 během první a poslední návštěvy Prahy, kterou po svém odchodu z vlasti v roce 1939 podnikl. Přijel tehdy na oslavy 80. výročí znovu otevření Národního divadla a pobyl tu týden. Žil ve Vídni, takže to do Prahy neměl daleko, ale přesto s návštěvou rodné země dlouho otálel. Důvody vysvětlil v září 1963 vídeňské zpravodajce Československého rozhlasu Heleně Weissové.
A ještě poslední otázku, mistře. Přijedete k nám do Prahy?
Já myslím, že přijedu. Jsem si skoro jist, že přijedu. Víte, vrátit se tam, kde vám vyvraždili rodinu, kde vám všechno musí připomínat hrůzy minulosti, to není žádná legrace. Ovšem, že mám nesmírnou touhu obejmout staré přátelé a ovšem, že mám touhu si s nimi popovídat, vzpomínat, zaplakat si a zasmát se. Ovšem, že mám taky touhu se procházet krásnou Prahou, vzpomínat, kde jsem se dával s Růženkou a Máničkou, se Zdeničkou nebo Věruškou a tak dál. Ale síny minulosti jsou nebezpečné. Bojím se emocí, abych vám řekl, které by byly silnější, než jsem já. Dostal jsem totiž na stará kolena astma a to není žádná legrace. Nechci ztratit tu trochu dechu, kterou člověk potřebuje, aby zůstal naživu. Ale myslím, že touha po přátelích přece nakonec zvítězí. No a že si plivnu na ruce a že přijedu na kus řeči, jak se říká. Tak nakonec naschledanou v Praze.
Asi bychom se měli zastavit u té Haasem zmíněné vyvražděné rodiny. Kromě širší rodiny tím myslel především svého tatínka, který zemřel v Terezíně, a bratra Pavla, který byl zavražděn v Osvětimské plynové komoře. A právě zpráva o strašlivém způsobu bratrovy smrti prý spustila těžké astma, o kterém Hugo Haas na nahrávce také mluví. Haasův bratr Pavel byl hudební skladatel, jeden z nejtalentovanějších žáků Leoše Janáčka. Hugo Pavla, který měl zpočátku potíže se prosadit, podporoval a nechal ho skládat hudbu do svých filmů, třeba do filmu Život je pes.
Den co den, když městem sám se potloukám, tu ptám se jen, kdo v lásce srdci mi poradí. Člověk vdál se rozběhne, však život pes ho doběhne a znovu ze cnost pak řekne jen, to nevadí,
to nevadí.
Pro sebe jen tak.
Ale zpátky do podzimu roku 1963, kdy se Haas chystal po čtvrtstoletí navštívit Prahu. Jedním z organizátorů jeho návštěvy byl publicista Karel Pech, který Haasův pražský pobyt zachytil na pásky a právě z nich si dnes většinou hrajeme. Pech natáčel veřejné besedy i soukromá setkání. Zaznamenal i to, jak společně s hercem Zdeňkem Štěpánkem Haasovi před příjezdem telefonovali.
2161?
Ano, ano.
Máte tady vaši výzvu Vídeň.
Děkujem. Haló.
Haló.
Hugo, to jsem já. Štěpánek.
Hej,
ano.
To jsme blízko.
Já už jsem dostal tvůj lístek.
No.
Takže je všechno zařízený.
No a kde?
Falkronu.
Falkronu.
Ano.
Já přijedu v sobotu odpoledne v 1:30 a moc se těším a jakmile přijdu do hotelu, tak tě zavolám.
Já budu na nádraží.
No ty seš milej. No, no to se těším.
A v neděli si vyšetří v poledne na oběd. U nás, jo?
Pane režisére, tady je u telefonu Karel Pech.
Jo, pane Pech.
Já poslouchám na druhém sluchátku. Mi bude tam čekat krom Zdenka ještě několik herců z Národního divadla. A taky tam bude kameraman. Ale oni by tam bývali přišli všichni, víte, ale vy přijedete tak nešikovně. Protože my máme odpolední představení, v kterým hraje asi 40 herců, víte? Tak tam na vás bude čekat Zdeneček a ještě někdo možná a taky si vás tam nafilmujou.
V sobotu 16. listopadu 1963 čekali na Huga Haase na hlavním nádraží společně se Zdeňkem Štěpánkem a Karlem Pechem také Josef Vošalík, Olga Šenflugová, Ladislav Pešek a další.
Já nevím, co, no, že jsem tak nadšenej, že nevím, co bych udělal. Já jsem prostě dojmutej k slzám. Po čtvrtstoletí se vrátit není integrace. Člověk si nemůže nic vymýšlet, nemůže se soustředit na nic, je prostě jenom rozčílený. A měl jsem šílenou radost, že vidím tolik drahých tváří najednou. Na koho se podívám, to je ale hezký, jako na koho z vás se podívám, tak vždycky si vzpomenu na nějakou legraci.
Během své pražské návštěvy měl Hugo Haas pochopitelně příležitost na několik takových legrací zavzpomínat. Třeba v divadelní šatně Národního divadla, když čekal na své vystoupení na besedě a přitom klábosil se Zdeňkem Štěpánkem, Stanislavem Neumannem a také Janem Pivcem. Právě tomu Hugo Haas připomněl jednu společnou příhodu.
Jsme seděli jednou v ranních hodinách v takovým, kde to bylo, na malé straně v takovém hospodě, u Šnelu. A on povídá v 7 hodin ráno, pa, Hugoušku, teď si dáme ještě něco. Aha. A za chvilku bude slyšet varhany od vedle, to je krásný. Já pám, já nemůžu, je 7 hodin, seď, budeš slyšet varhany od vedle z kostela. Tak. Já pám, já nemůžu, teď je strašně pozdě. On pa, kam spěcháš? Já pám, v 9 hodin je zkouška, teď musíme jít se aspoň domů nejít. A budou tady varhany za to. Já pám, no neblbní, no přece musíme jít, no pán, no, když ví hodží, kde máte smysl pro kostely.
Pokud máte z této ukázky pocit, že Hugo Haas byl tak trochu flamendr, tak to máte pocit docela správný. A asi nepřekvapí, že vzhledem k jeho urostlé postavě, hustým vlasům, hlubokým očím, krásnému hlasu a především bezbřehému šarmu a smyslu pro humor, pro něj měli slabost dámy a on zase pro ně. V šatně Národního divadla zavzpomínal Haas na Jaroslava Vojtu, kterému prý jednou známí z Moravy svěřili do opatrování dceru, která přijela na návštěvu do Prahy. Vždycky, když Haas Vojtu se slečnou potkal, dělal nemravné narážky a posuňky, jestli jako už Vojta se slečnou něco měl. Pobouřený Jaroslav Vojta se vždy ohrazoval, že je to slušné děvče.
A jednoho dne jsem ho konečně potkal, povídám, tak co dělá ta dívka tam z toho moravského Slovácka? On pá mu zaplatí, že odjela. Já pám, jo? No, člověče, už jsem hrozně rád. Já pám, no co se stalo? On pán, no to víš, jak jsem byl opatrný, jak jsem dával pozor a tak dál, je to pana, je to tohle, co. A maminka mě jí svěřila, no tak to víš, že jsem byl hrozně opatrný. A tady předevčírem, než odjela, víš, tak jsem jí doprovázel domů, ale bydlela tady v ženském domově. A...
Já vám přeji,
že tady... Malý moment, jenom tento... V ženském domově, tak jsem jí tam doprovodil. A jak jí tak před dveřma, než jako ona vchází dovnitř, jak jí tak dávám tu otcovskou pusu na čelo, tak jsem si všiml, ona nenosí gatě. A to mě hrozně iritovalo.
Ale abyste nemysleli, Hugo Haas byl především intelektuál. Patřil ke stolní společnosti, která se scházela ve společenském klubu na Příkopech. Jejími členy byly například Ferdinand Peroutka, Eduard Bas, Karel Poláček, Voskovec a Werich, Jan Masaryk, Olga Šenflugová, Karel Čapek a i na něj Haas v Praze v Národním divadle zavzpomínal.
Jana Čapka vzpomínal moc často, protože jsem neznal, já jsem nikdy nepotkal člověka, který byl tak prostej a který by nic nehrál pro lidi a byl sám sebou, jak byl Čapek. To bylo dojemný. Měl takový tvářičky růžově, vždycky se tak uculoval.
Hugo Haas před válkou v Národním divadle hrál ve třech Čapkových hrách a s autorem při vytváření rolí spolupracoval.
Čapek je úžasně bohatý. Viděl jsem například ochotnické představení v New Yorku ze života hmyzu a musím říct, že jsem byl tak dojat a viděl jsem sílu toho, jak to zůstalo všecko aktuální, jak to zůstalo všecko krásný a vůbec to nesestárlo. A to, že to hráli ochotníci, mě vůbec nevadilo. Bylo to tak krásně, to tak báječně všecko napsané, že to nikdo na světě nemůže zabít. Já jsem opravdu viděl v Čapkovi velikána. My jsme si moc dobře rozuměli, my jsme nikdy nemuseli debatovat o ničem, o roli. My jsme si rozuměli tak, že žádná analýza nebo žádné takové povídání, co a co, co to znamená a co tím chce říct, to bylo pro nás úplně jasný. My jsme de facto pořád dělali legrace a pořád jsme se tak jenom usmívali. Se pamatuju, že on měl na jisté místnosti doma sbírku motýlu. Vždycky, když jsem vycházel ven, tak má pozor. Pozor na ty motýly. To byla mezi námi takový hezký žert, na který jsem taky nikdy nezapomněl.
Když Karel Čapek na Vánoce roku 1938 zemřel, byl Hugo Haas pochopitelně zdrcen. Přítelova smrt ale nebylo tím jediným, co ho na přelomu let 38-39 trápilo. Atmosféra národního ohrožení, která panovala v období druhé republiky, probudila dosud podřimující český antisemitismus. Z nacionalistických kruhů se začalo ozývat volání po očistě veřejného života od Židů. Dva týdny před německou okupací dostal Hugo Haas jako Žid výpověď z Národního divadla. I na to v roce 1963 v divadelní šatně vzpomínal.
Kde je dostal?
No chudák,
v Píštěnech. Je teď
v Píštěnech. Výborně vypadá.
Výborně vypadá.
Má dvě děti už, myslím.
Dostal by vždycky takovej opravdu gentleman, takovej báječ.
Saloník.
Jemnej člověk. Když mě tenkrát vyndali z divadla, tak se pamatuju, že v zákulisí divadla, že přišel, dostal, obejmul mě v té tmě a šeptal mě do ucha, odpuste nám, já se stydím, nemluvte. Jo, já už jsem naučený. Jo, a pořád mě šeptal, já se stydím, odpuste nám. Nebylo co odpouštět, protože on mě nevyhazoval.
Tím Dostálem byl Karel Dostál, tehdejší vrchní režisér Národního divadla. Po okupaci začalo být Haasovi jasné, že jeho zatčení, jednak jako prominentního představitele kulturní levice, jednak jako Žida, je jen otázkou času. Pokud se má zachránit, musí odejít. To ale vůbec nebylo snadné. Nakonec povolení k vycestování pro Haase získala jeho manželka Bibinka, Marie von Bibikov, ve Švýcarsku narozená dcera ruského velvyslance. 1. dubna 1939 oba manželé odjeli do Paříže. V protektorátu nechali svého několika týdenního syna Ivana. Měl žloutenku a podle lékařů by cestu nepřežil. A tak ho svěřili švagrové. Podle všeho si mysleli, že se s ním zanedlouho setkají. Uviděli ho až za 7 let.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Po odchodu z Československa se Házovi usadili nejprve ve Francii. Ház se tu pokusil uchytit ve filmu, ale nebylo to snadné.
Pamatuju se, že jsem v Paříži se naučil roli do filmu, velkou roli, těžkou roli. Hrál jsem 5 charakterů, špiona. A že jsem se učil celý noc. A potom jsem přišel do ateliéru a režisér řekl, my jsme tuhle scénu změnili a máme nový text na to. Já jsem byl úplně zoufalý, tak to napsali, ten nový text, na takovou velkou tabuli a udělali takový záběr na mě, aby to nebylo vidět, že to čtu, a já jsem se snažil číst ten text a přitom jsem starou rutinou a tak dál to zamaskoval, aby nebylo vidět, že se to teprve učím. A pak, když jsem přišel domů, tak jsem se musel Bibinky, svojí ženy, zeptat, co jsem vlastně říkal. Tak jsem vůbec nevěděl a ona mě to potom překládala všecko, co jsem vlastně řekl. Tak si představte, že to nebyla žádná legrace.
Ve Francii se Hugo Haas dlouho neohřál. Zanedlouho i tam přišli Němci a tak Haasovi prchli za oceán do Ameriky. A Hugo se musel učit hrát v angličtině.
Hrál jsem v mnoha filmech a různé národnosti. A zvykl jsem si, měl jsem tedy českýho manažera, který tam žil mnohem let, agenta. A ten mě řekl, když se tě budou ptát, jestli umíš italsky, řekni jo. Když se tě budou ptát, jestli mluvíš maďarsky, jo. Chorvatsky, jo. Neříkej nikdy ne, poněvadž ať hraješ cokoliv s tím svým akcentem, oni budou tomu věřit, poněvadž o ničem nevědí. Tak já jsem hrál opravdu, ale všecky národnosti. Nikdy jsem neměnil akcent, nikdy jsem se nesnažil, pořád jsem mluvil svým akcentem a oni věřili, že na to ťukli zrovna na ten akcent.
V USA hrál Haas nejen ve filmech, ale také v divadle. Například na Broadwayi si zahrál ve hře Galileo Galilei od Bertolta Brechta, který představení sám režíroval. Během besedy v Národním divadle Haas na tohoto slavného německého dramatika zavzpomínal.
No a Bert Brecht byl moc milej, zajímavý člověk a je takovej ustrašený, páč, jeho žena byla basistka, taková, víte? A on tam seděl vždycky. A on tam vždycky seděl a jenom tak měl takový vyjevený obličej a vždycky říkal, pojď trošičku doleva a tak. A on pál, nechlo být. Tak on zase umlk. Ona to režírovala vlastně tím, že vždycky ho okřikla. Ale bylo to přece jenom krásný představení a já na to vzpomínám ohromně. Pak taky vzpomínám na jednu věc, která byla krásná. On neuměl řídit vůz a já jsem neuměl řídit vůz. A naše manželky vždycky pro nás přicházely po představení. Jeho žena Elsie Lanchester a moje žena Bibinka. Tak jednou, že jsme bylo po představení trochu dřív a lidi odešli a herci odešli, a světla zhasla, my jsme stáli před divadlem úplně jako dva kluci, když je po škole a maminky nepřišly pro ně a oni nevěděli, co stalo. My jsme tam stáli, my jsme se drželi za ručičky strachem. Na ulici už byla tma všude, až nakonec najednou se ukázalo světlo. To je moje paní. Byla to moje paní.
Po válce se Hugo Haas rozhodl zkusit si filmovou produkci.
No a potom, když jsem už jako si našetřil pár grejcarů, tak jsem začal snít o své minulosti a tak dál. Řekl jsem si, že si napíšu skript a že zkusím udělat svoji vlastní produkci. No tak mě každý říkal, člověče, tady to přece nejde, tady jsou banky a koncerny a akcionáři a tak dál, tady nemůžeš, copak seš v Brně, aby si tady něco tloup sám a tak dál. A já jsem byl dost paličatý a řekl jsem, já to zkusím. A zkusil jsem to. Udělal jsem za 10 dní film Hlídače číslo 47. A prodal jsem to Kolumbii.
Dostal jsem za to 125 tisíc a Kolumbie na tom vydělala 500 000. A tím jsem se stal pro ty pány slušným člověkem.
Svoje filmy točil Hugo Haas v bývalých Chaplinových ateliérech.
No a pak jsem už dělal svoje vlastní filmy a prodával jsem je vždycky buď to Foxu, nebo United Artists, nebo Universalu, anebo některé z těch velkých společností a byl jsem samostatný až do konce, když asi v roce 60. nebo 61. se to trošku měnilo a nastávala jako víc tak doba televize a tak dále, tak jsem se sebral, odjel jsem do Říma. V Římě jsem zůstal 30 let a měl jsem tam špatnou zkušenost, že mě nějací páni chtěli vzít na paklík, jak se říká, tak jsem honem ujel a teď jsem ve Vídni a tam připravuju sérii takových půlhodinových televizních her, které se jmenují Povídky z lepšího světa.
Jenom pro informaci, těch několik předcházejících ukázek většinou pochází z besedy v Národním divadle, kterou vedl divadelní kritik Josef Träger. Hugo Haas během své pražské návštěvy svým hostitelům několikrát sliboval, že určitě do Prahy ještě přijede, ale už nepřijel. O 2 roky později to pro Československý rozhlas omlouval svým zdravotním stavem. Kromě astmatu ho trápilo také srdce. Jak ale říkal, na svůj pražský pobyt vzpomíná rád.
Já jsem byl tak nadšen a všichni byli tak srdeční a cítil jsem se tak volný a tak úžasně opravdu doma. No a pak jsem si udělal tak tajný výlet, když jsem se tak trošku odstnul sám a mohl jsem si to popřát, tak jsem se tak coural po Praze a zašel jsem si k těm místům, které mě moc bolejí, například kde jsem bydlíval jako mladý člověk na Myslíkově ulici a potom později s mojí ženou v Jungmanově ulici, tak tam jsem byl sentimentální, taky jsem si snad zaplakal, ale o tom nikdo nevěděl a to je moje osobní přání a touha, abych se přesvědčil, že jsem si to nevymyslil, že to všecko byla pravda.
O 3 roky později, po natočení tohoto rozhovoru, 1. prosince 1968, Hugo Haas zemřel. Udusil se, dal si vařit vajíčka a usnul, vejce se mezi tím připálila a astmatik Haas se nadýchal kouře. V pořadu Kulturní magazín z 30. prosince 68 pak na svého přítele zavzpomínala herečka Jiřina Štěpničková.
My, když jsme začínali v Národním divadle, musím vám říct, že jsme poslouchali starší generaci a tak zůstalo v nás takové nějaké vědomí, že český herec neumírá sám, že je vždycky série 3, aspoň v Národním divadle, vždycky se podvědomí na to myslelo. A když zemřela paní Božena Pulpánová, paní Jarmila Kromborová, když jsem usínala, tak v duchu jsem si říkala, pane Bože, kdo bude ten třetí? Protože tato sezona, tento rok nám vzalo tolik herců, že se člověk už trošičku chvěl. Ovšem nikdy v životě mě nenapadlo, že to budeš ty, Hugo Haasi.
A to je z dnešního Archivu Plus, který byl věnovaný Hugovi Haasovi a nahrávkám z jeho návštěvy Prahy v roce 1963 všechno. I za technika Ladislava Čurdu se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová a taky Hugo Haas.
Pápa, nashledanou, s Bohem, s Bohem.